Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Στενά του κάτω κόσμου να σε βρει και δεκατρείς αιώνες άνεργος γυρεύει την κύβωτο σου και το αίμα να σου και δεκατρείς αιώνες άνεργος σαφόνια, πηδούν και δεν
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια χωρεσπερίδα του Συλλόγου Υπηρωτών Φλόριδας Ήπειρος στο αριστοκρατικό Fort Harrison Hotel του Clearwater με την παρουσία και του Προέδρου της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής Ιωάννη Κατσίμπαρη που είχε έλθει από το Detroit. Μιλώντας κατά την εκδήλωση, η Πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου Ελεονόρα Μιχοπούλου εξέφρασε την υπερηφάνεια των υπηρωτών για την καταγωγή τους. Με την εκδήλωση αυτή εορτάζονται επίσης η επέτειοι απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και της ανακήρυξης της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε την πλούσια κουλτούρα της Ηπείρου μας, γεμάτη από υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη, τόνισε. Η κυρία Μιχοπούλου έκανε αναφορά με ικανοποίηση στα 34 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου και στην παρουσία στην εκδήλωση του Προέδρου της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας, κ. Κατσίμπαρη. Ο κύριος Κατσίμπαρης είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και μεγάλος πατριώτης, ο οποίος οδηγεί με σταθερό βήμα και μεγάλη δραστηριότητα στο αύριο, υπογράμμισε η κυρία Μιχοπούλου. Για τον παριστάμενο στην εκδήλωση Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκά Τσόκο, είπε ότι μαζί με την σύζυγό του δίνουν μια μεγάλη μάχη για να εξυπηρετήσουν με αποτελεσματικότητα τους Έλληνες της περιοχής. Η κυρία Μιχοπούλου ευχαρίστησε το Συμβούλιο του Συλλόγου και όλα τα μέλη για την επιτυχία της εκδήλωσης και για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν. Ιδιαίτερως ευχαρίστησε την Αντιπρόεδρο, Βασιλική Μανδέλου, για την ακούραστη εργασία της, όπως είπε, σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Όλοι μαζί έχουμε πολλά σχέδια για να προχωρήσουμε με σταθερό βήμα ο Σύλλογός μας. Αυτό είπε και κάλεσε όλους τους υπηρώτες της περιοχής να εγγραφούν σε αυτόν. Η κυρία Μιχοπούλου ευχαρίστησε τον σύζυγό της Αλέξανδρο καθώς και την κόρη τους Κρυσταλένια, οι οποίοι συμπαρίστανται πάντα στο έργο της. Καταλήγοντας, η κυρία Μιχοπούλου έκανε τιμητική αναφορά και στον ιδρυτή του συλλόγου, αείμνηστο Μιχάλη Σέργο. Η κληρονομιά του θα μείνει αξέχαστη, τόνισε. Η εκδήλωση άρχισε με καλωσόρισμα από την Αθηνά Ξινόγαλου, γραμματέα του Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων το 1913 από τον Οθωμανικό ζυγό, καθώς και στην επέτειο ανακήρυξης της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου στις 17 Φεβρουαρίου 1914. Ιερό καθήκον όλων μας είναι να τιμήσουμε τους ήρωες και όλους όσους πέσανε στο βωμό της ελευθερίας, αψηφώντας μια ολόκληρη δυναστεία 400 χρόνων σκλαβιάς. «Ελευθερία ή θάνατος» ήταν το σύνθημά τους, είπε. Προς τιμήν των ηρώων, η κυρία Ξινόγαλου κάλεσε όλους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή. Η ίδια παρουσίασε τους επισήμους και διάφορους παράγοντες της Ομογένειας που έδωσαν το παρόν τους στην εκδήλωση. Στην αρχή της εκδήλωσης έκαναν προσευχή πρώτα η κυρία Ξινόγαλου και στη συνέχεια ο πατήρ Θεοφάνης Κατσικλής από τον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, Tarpon Springs. Θερμά χειροκροτήθηκε η μικρή Ζωή Παπαδόπουλου, εγγονή της κυρίας Ξινόγαλου, που τραγούδησε τους δύο εθνικούς ύμνους. Κατά την εκδήλωση έπαιξαν και τραγούδησαν υπηρωτικά ο γνωστός δεξιοτέχνης στο κλαρίνο Γιώργος Μπεζάνης και ο τραγουδιστής Χρήστος Νάτσης. Λαϊκά και άλλα τραγούδια ερμήνευσε η Κωνσταντίνα. Μπουζούκι έπαιξε ο Λεωνίδας Ζαφύρης. Μιλώντας κατά την εκδήλωση, αλλά και σε δηλώσεις που μας έκανε, ο πρόεδρος της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Ιωάννης Κατσίμπαρης, είπε τα εξής. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή και πέστε μας τις εντυπώσεις σας από τη σημερινή εκδήλωση του Υπηρωτικού Τοπικού Συλλόγου. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Είδατε τον κόσμο, είδατε τους επισήμους, είδατε τον παλμό, είδατε την ατμόσφαιρα εδώ, είδατε, ακούσατε τις ομιλίες οι οποίες έγιναν. Ποιο είναι το σχολείο σας?
Καταρχήν, κύριε Μαρμαρινέ, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω και εγώ δύο κουβέντες εδώ πέρα στη Φλόριδα. Ο Υπηρωτικός Σύλλογος Σύλλογος της Φλόριδα είναι πάρα πολύ δυναμικός, το αποδεικνύει ακόμα μια φορά με τη σημερινή γιορτή. Αυτή η ετήσια γιορτή θα έλεγα ότι είναι ένα ορόσημο, ένα highlight των υπηρετικών συλλόγων σε όλη την Αμερική, και όπως βλέπετε ότι έχω έρθει και εγώ από το μακρινό και παγωμένο Detroit για να συμβάλλω και εγώ σε αυτή τη γιορτή. Ο παλμός είναι πολύ δυνατός. Νομίζω ότι η σημερινή γιορτή ήταν sold out εδώ και εβδομάδες από ό,τι ξέρω, και συγχαρητήρια λοιπόν στην πρόεδρο την Ωρα Τιμιχοπούλου, σε όλη την Επιτροπή και το Συμβούλιο του Συλλόγου, που για ακόμα μια φορά μας βγάζουν στο πρόσωπο σαν υπηρώτες. Το περιβάλλον είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον, κατά τη δική μου εκτίμηση, 350-400 άτομα, όσα χωράει ο χώρος τέλος πάντων. Μας έχει τιμήσει το Σύλλογο βέβαια με την παρουσία του κρυογενικός πρόξενος, το οποίο είναι πολύ θετικό, και πλήθος κόσμου και πολλοί νέοι. Αυτό είναι το βασικό, νομίζω, ότι η νεολαία των υπηρωτών, οι υπηρώτες Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης ακόμα γενεάς, παρευρίσκονται εδώ, και μάλιστα δεν ξέρω αν προσέξατε ότι τον εθνικό ύμνο της Αμερικής και της Ελλάδας τον τραγούδισε μια μικρή κοπελίτσα η Ζωή, εγγονή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία αυτή και αν μας έβγαλε ως προπρόσωπος, η οποία μπορεί να είναι 7 ετών, 8 ετών, κάπου εκεί πέρα.
Η εγγονή της κυρίας Ξενόγλου.
Γιατί απολύτω δίκιο, δεν γνώριζα, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, μια και δεν είμαι κάτοικος της Φλόριντα. Πάντως αυτό ήταν, μας έφερε ρίγος όλους.
Να συνοψίσουμε τα κύρια σημεία του χαιρετισμού σας.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ανέφερα βέβαια την επέτειο της απελευθερώσεως των Ιωαννίνων, τα 111 χρόνια, και μάλιστα την χάνει, που είναι 21 Φεβρουαρίου, έπειτα ανέφερα και ότι την χάνει η χθεσινή μέρα, 24 Φεβρουαρίου δηλαδή, είναι και η απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Κονίτσης Ιωαννίνων. Η Κονίτσα απελευθερώθηκε τρεις μέρες μετά από τα Γιάννενα. Κάπου 300 παλικάρια Έλληνες από τα βλαχοχώρια του ΑΟΟ κατεβήκανε από το βόρειο κομμάτι της Κονίτσης και απελευθερώσανε την Κόνιτσα, και αποχωρήσανε τα δύο τουρκικά φυλάκια προς την Κοζάνη πριν έρθει ο ελληνικός στρατός. Γιατί είχαν αρχίσει κιόλας να μπαίνουν μέσα στην τότε Κομόπολη, και τωρινή πια βέβαια Κομόπολη, να έρχονται λίσταρχοι από τα κοντινά χωριά του Λεσκοβικίου, που είχαν καταλάβει το ότι οι Τούρκοι θα αποχωρήσουν και γινόντουσαν εγκλήματα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι για μένα προσωπικό θέμα αυτό, το ότι ακριβώς 111 χρόνια μετά, που οι πρόγονοι μου πολεμήσαν για την απελευθέρωση της Κονίτσης, βρίσκομαι σε αυτόν εδώ το χώρο και μπορούσα να πω και δύο λόγια γι' αυτό. Άρχισα έτσι την ομιλία μου. Βέβαια, έκανα μια μικρή αναδρομή στα έργα της πανεπιρωτικής τα τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι πρόεδρος τα τελευταία 3,5 χρόνια. Η πανεπιρωτική υπάρχει από το 1942, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μεγάλη ιστορία. Και είμαι υποχρεωμένος να πω λοιπόν δύο-τρία πράγματα για τις ενέργειές μας. Μίλησα λίγο για τις δωρεές τις οποίες κάνουμε στην παράδοση των υπηρωτών ευεργετών. Ανέφερα και βέβαια και τους μεγάλους Έλληνες υπηρώτες ευεργέτες. Λοιπόν, και βέβαια ένα κύριο θέμα το οποίο μας πονάει σαν πληγή, θα έλεγα, το τελευταίο δεκάμινο, την εχμαλωσία, θα έλεγα, του δημοκρατικά εκλεγμένου καινούριου δημάρχου της Χιμάρας, του κυρίου Διονύση Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος είναι και τη στιγμή ακόμα αυτή που μιλάμε στη φυλακή, καταπαντώντας με πολλάκις διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Καταρχήν δεν του δίνουν καν το τεκμήριο της αθωότητας, τον έχουν φυλακεί εδώ και τόσο καιρό χωρίς καν να τον έχουν καταδικάσει. Εμείς είχαμε μεριμνήσει πριν από τις δημοτικές εκλογές στην Αλβανία να τονίσουμε στους αμερικανικούς παράγοντες και δε στην τότε πρέσβη, την Αμερικανίδα πρέσβη στα Τίνα την Κυριακή, να προσέξει και να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να γίνουν πραγματικά αδιάβλητες εκλογές, πράγμα και το οποίο έγινε. Υπήρχαν αντιπρόσωποι της οργάνωσης για την ειρήνη στην Ευρώπη, την OSCE, και υπάλληλοι του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι επιβλέπανε και βέβαια και της ελληνικής κυβερνήσεως και βέβαια συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβλέπανε την καταμέτρηση και ιδιαίτερα στη Χιμάρα. Και γι' αυτό ήταν αδιάβλητες οι εκλογές και το ξέρουν οι Αλβανοί αυτό το πράγμα. Και τις κέρδισε πραγματικά με την μπάλα του Διονύση στον Πελέρης. Και δυστυχώς με τρόπους που θυμίζουν τη δικτατορία του Χότζα, προσπαθούν να πάρουν την δημαρχία από τα χέρια του δημοκρατικά εκλεγμένου δημάρχου. Αναφέρθηκα λοιπόν και σε αυτό στην ομιλία μου, γιατί είναι υποχρέωσή μου σαν πρόεδρος, όχι μόνο σαν πρόεδρος πανεπιστημίου, σαν υπηρώτης και δημοκρατικά σκεπτόμενος Έλληνας. Κατά τα άλλα, στο τέλος ανέφερα και για το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Η νεολαία είναι πάντα στην καρδιά μας. Πρέπει να κρατάμε τους υπηρώτες νέους δεμένους με τις ρίζες των προγόνων τους. Και γι' αυτό υπάρχει το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Και κάλεσα όλους τους παρευρισκόμενους νέους, αν θέλουν να πάρουν μέρος, τον ερχόμενο Ιούλιο πάλι θα έχουμε μέχρι 25 άτομα νέους μεταξύ 18 και 28 ετών που μπορούν να πάρουν για ένα μήνα μέρος στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Κάνουν μαθήματα ελληνικών το πρωί και τα απογέματα τους γυρίζουμε στα μέρη της Ηπείρου, στα αρχαία μέρη, στην Δοδόνη, σε βυζαντινά μοναστήρια. Βλέπουν την άγρια φύση, πηγαίνουν στο Βίκο, πηγαίνουν στις παραλίες στα Σίβοντα και στην Πάργα και στις άλλες όμορφες παραλίες της Ηπείρου. Και νομίζω ότι αυτό το έργο που κάνουμε για την νεολαία είναι επίσης υποχρέωσή μας για τους νέους. Αυτά θα ήθελα να σας πω. Νομίζω,
το πολύ. Κύριο θέμα που απασχολεί την πανηπεριοδική αυτή τη στιγμή, ποιο είναι?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ανέφερα το θέμα του κύριου Μπελέρη, γιατί αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας και ένα θέμα που υποστηρίζαμε και πάντα είμαστε αρρωγός της ελληνικής μειονότητας, της εθνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο, στην Αλβανία. Και ενώ περιμέναμε το ότι σιγά σιγά τα πράγματα εξομαλύνονται με την πρόταση της Αλβανίας να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει μάλιστα και member status για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς βρίσκουμε τέτοια εμπόδια τα οποία θα πρέπει να είναι. Είναι βέβαια το κύριο θέμα σαν τη στιγμή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάμε να κρατήσουμε τον πολιτισμό μας, τον υπηρώτικο πολιτισμό, τα έθη και έθιμα, να τα κρατήσουμε στους Έλληνες υπηρώτες της Αμερικής, της Διασποράς γενικά. Και αυτό είναι ο κύριος σκοπός μας. Τουλάχιστον εγώ ως πρόεδρος προσπαθώ να βρω διάφορους τρόπους με το οποίο να κρατήσουμε τα έθιμά μας και τον υπηρώτικο πολιτισμό μας ζωντανό. Στην νεολαία, στους νέους, στους μετά από εμάς που θα έχουν. Όπως και εμείς έχουμε μπολιαστεί με αυτόν τον πολιτισμό από τους γονείς και προγόνους μας και τους παππούδες μας, έτσι θα ήθελα και να μπορέσουμε να το κάνουμε και στις επόμενες γενιές.
Έχουμε να πούμε κάτι για το προσεχές συνέδριο της πανηπεριοδικής?
Είχαμε το συνέδριό μας πέρυσι, ακριβώς πριν ένα χρόνο, στον οποίο εκλέχθηκα ως πρόεδρος. Το επόμενο συνέδριό μας θα είναι σε 2 χρόνια. Το κάνουμε ανά 3 χρόνια τώρα και για διαδικαστικούς λόγους. Το κάναμε παλιά ανά 2 χρόνια. Εδώ και από το συνέδριο του Clearwater το 2019 το κάνουμε ανά 3 χρόνια. Οπότε το συνέδριο έρχεται σε 2 χρόνια, οπότε έχουμε ακόμα καιρό να σκεφτούμε για θέματα εκείνη το συνέδριο. Αλλά σίγουρα θα είναι θέματα της νεολαίας και σίγουρα θα είναι θέματα αναπτύξεως της Ηπείρου. Σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υπηρωτών είχαμε κάνει και μια ημερίδα πριν 2 χρόνια για το τεχνολογικό κέντρο Ιωαννίνων, για το πώς τα Ιωάννινα και η Ήπειρος μπορούν να τραβάνε κεφάλαια και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί και οικονομικά η Ήπειρος. Έχουμε και καλή συνεργασία με την περιφέρεια Ιωαννίνων, με τον περιφερειακό Καχρημάνη. Ευχόμαστε να παραμείνει αυτή η συνεργασία καλή και πιστεύω ακράδαντα ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και οικονομικά την Ήπειρο. Η ανάπτυξη είναι αυτό που κρατάει τον κόσμο στον τόπο μας και που θα μπορούσε να γυρίσει να φέρει και Ελληνοαμερικανούς επενδυτές στην Ήπειρο.
Μια τελευταία ερώτηση. Το μήνυμά σας προς τους υπηρώτες της Φλόριδας και όλη την ομογένεια, ποιο είναι?
Κρατήστε τις παραδόσεις ζωντανές, κρατήστε τις ρίζες σας ζωντανές και την αγάπη για τον τόπο των προγόνων σας, την Ήπειρο.
Δηλώσεις για την εκδήλωση του Ηπειρωτικού Συλλόγου και άλλα θέματα μας έκανε και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, που έδωσε το παρόν του εκεί. Να τι μας είπε.
Κύριε Γενικέ, οι εντυπώσεις σας από τη χωροσπερίδα του Τοπικού Συλλόγου των Ηπειρωτών, ποιες είναι?
Κύριε Μαρμαρινέ, είμαστε πάλι σήμερα εδώ στην χωροσπερίδα των Ηπειρωτών, της Πανηπειρωτικής. Άλλη μια εκδήλωση με μεγάλη επιτυχία, όπως και προηγούμενες που είχαμε, τις προηγούμενες εβδομάδες, των άλλων εθνοτοπικών συλλόγων. Θα έλεγα ότι σιγά σιγά αισθάνομαι ότι ξεπερνάμε την περίοδο του κορονοϊού, και όλα τα προβλήματα που σημάδευσαν την εποχή εκείνη, και οι σύλλογοι αρχίζουν και ξαναβρίσκουν ένα μέρος από την παλιά τους λάμψη, προσελκύοντας όλο και περισσότερο κόσμο. Και με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνω ότι αρχίζουν και εμφανίζονται και νεότερες ηλικίες, γιατί θεωρώ ότι αυτός πρέπει να είναι ο κεντρικός μας στόχος. Και έχω κάθε φορά την ευκαιρία να το επαναλαμβάνω αυτό το μήνυμα, ότι πρέπει οι νεότεροι να έλθουν να αγκαλιάσουν τους συλλόγους, και γιατί είναι ένας σύνδεσμός τους με την Ελλάδα, αλλά και με τις ιδιαίτερες πατρίδες καταγωγής τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο και με τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας θα μπορέσει η ομογένεια, η ελληνική ομογένεια εδώ στην Αμερική, τον 21ο αιώνα, να συντηρηθεί, να διατηρηθεί και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει ο σύνδεσμος, ο σταθερός σύνδεσμός της με την μητέρα πατρίδα.
Στις προηγούμενες εκπομπές, κύριε Γενικέ, μεταδώσαμε δηλώσεις σχετικά με την ψήφο των Ομογενών, με την επιστολική ψήφο. Το ερώτημά μου είναι, διαπιστώσατε ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον είδατε από την Ομογένεια μετά από τις ανακοινώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, μετά τη γνωστοποίηση αυτή? Έχετε τηλεφωνήματα στο προξενείο, όταν είστε έξω σε διάφορες εκδηλώσεις, σας ρωτούν, τι λένε?
Ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Αν συνυπολογίσουμε τον μεγάλο αριθμό συμπατριωτών μας, ανθρώπων που είναι κανονικά γραμμένοι, δημοτολογημένοι στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές, να υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά ότι φέτος στις 9 Ιουνίου του 2024 θα έχουμε ευρωεκλογές και για πρώτη φορά δίδεται δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα, ξανά επαναλαμβάνω, αφορά τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι σε δήμους στην Ελλάδα, να μετέχουν των ευρωεκλογών με επιστολή. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα στο ίντερνετ που έχει ειδικά δημιουργήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μπορεί κάποιος να τη βρει πολύ εύκολα αν ψάξει, βάλει στο Google επιστολική ψήφος 2024 Ελλάδα. Θα δει την πλατφόρμα που έχει ειδικά φτιάξει το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα μπει μέσα και εφόσον έχει κωδικούς τάξης NET ή ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα, είναι μια πολύ απλή διαδικασία που μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί κάποιος να την ολοκληρώσει, να εγγραφεί και ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, δηλαδή το Μάιο, όσοι έχουν εγγραφεί θα λάβουν στη διεύθυνση την οποία θα δηλώσουν ένα ολοκληρωμένο φάκελο από την Ελλάδα που θα έχει μέσα όλες τις οδηγίες και τα ψηφοδέλτια για να μπορέσουν να ψηφίσουν στις εκλογές με επιστολική ψήφο, την οποία θα ταχυδρομήσουν πίσω στην Ελλάδα και δεν θα χρειαστεί να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να κάποιος να μπει να το ψάξει και με αυτόν τον τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που δίδεται για να μετέχει των ελληνικών εκλογών, και φέτος θα έχουμε τις ευρωεκλογές. Με την ευκαιρία να πω ότι θα έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Εσωτερικών, της κυρίας Νίκης Κεραμέως, η οποία θα επισκεφθεί την περιοχή μας εδώ στην Τάμπα στις 29 Μαρτίου, δηλαδή σε ένα μήνα, ακριβώς για να ενημερώσει σε μια ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει στο Tarpon Springs το απόγευμα της 29ης Μαρτίου. Θα ανακοινώσουμε προσεχώς και μέσα και από τη δική σας την εκπομπή, κύριε Μαρμαρινέ, αλλά και από άλλα κανάλια, ακριβώς την ώρα που θα ξεκινήσει και τον τόπο που θα γίνει η εκδήλωση αυτή, και θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος που θα έλθει να συναντήσει την κυρία Κεραμέως, να ενημερωθεί για το θέμα της επιστολικής ψήφου, αλλά όχι μόνο. Είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσει μαζί της, να της μεταφέρει ενδεχομένως και άλλους προβληματισμούς που έχει για τα θέματα αρμοδιότητάς της. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για όλα τα ληξιαστικά ζητήματα, για τις ηθαγένειες, για τις δηλώσεις γάμων, γεννήσεων, θανάτων. Οπότε είναι μια ευκαιρία και προτρέπω τους Ομογενείς να έρθουν να μας συναντήσουν και την Υπουργό στις 29 Μαρτίου το απόγευμα στο Tarpon Springs, για να έχουν την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μαζί της.
Και μια τελευταία ερώτηση, διαφορετική από τις προηγούμενες. Επειδή ξέρω προσωπικά την μεγάλη σας ευαισθησία σε θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, επαφές που κάνετε στα σχολεία με τους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές, με ακαδημαϊκό κόσμο, υπάρχει κάτι καινούργιο να μας ανακοινώσετε στις επαφές σας? Θα έχετε καμία καινούργια συνάντηση? Έχετε προγραμματίσει κάτι, επαφές με ακαδημαϊκούς, με σχολεία?
Εδώ στην πολιτεία της Φλόριντα πρέπει να σας πω ότι το προξενείο έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε προχωρήσει σε μια απογραφή των Ελλήνων πανεπιστημιακών, ανθρώπων δηλαδή που έχουν έρθει από την Ελλάδα και διδάσκουν στα πανεπιστήμια της πολιτείας της Φλόριδα, από το Μαϊάμι στο νότο μέχρι το βορρά της πολιτείας, το Ταλαχάσι, την Πενσακόλα, το Τζάξονβιλ στα ανατολικά. Και πρέπει να σας πω ότι η απογραφή μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει σε ένα τριψήφιο αριθμό, δηλαδή πάνω από 100 Έλληνες πανεπιστημιακοί, Έλληνες κανονικά, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα και έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια ή και πιο παλιά και διδάσκουν, είναι εν ενεργεία καθηγητές στα πανεπιστήμια εδώ της Φλόριδα. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Προσπαθούμε μαζί τους να φτιάξουμε μία σαν ομάδα με την οποία θα είμαστε διαρκώς σε επαφή, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και τα σχολεία, τα ελληνικά charter school εδώ της περιοχής μας, τα οποία κάνουν συχνά ημερίδες αφιερωμένες στην Ελλάδα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική γλώσσα, να μετέχουν κάποιοι από αυτούς τους Έλληνες καθηγητές που είναι σε όλες τις επιστήμες, από τις θετικές επιστήμες μέχρι θεωρητικές επιστήμες. Έχουμε καλύψουμε πραγματικά όλη την γκάμα των επιστημών και να λαμπρύνουν έτσι με τη δική τους παρουσία και τη συμμετοχή τις εκδηλώσεις αυτές. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικό και θα προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ομογενών μας, διότι είναι κάτι που κακά τα ψέματα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο όλοι μαζί. Δηλαδή και οι σύλλογοι και οι θνοτοπικοί που αναφέρθηκα προηγουμένως, εκτός από τις χωροεσπερίδες, πρέπει να διοργανώνουν και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες σε κάποιο θέμα, κάθε διαφορετικό θέμα κάθε φορά, προσκαλώντας ομιλητές και από την Ελλάδα αλλά και από εδώ. Γιατί όχι προβολή κάποιας ταινίας, παρουσίαση κάποιου βιβλίου, μια ομιλία με ένα ιστορικό θέμα. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον της ομογένειας αλλά και νεότερων ομογενών, οι οποίοι έχουν έρθει από την Ελλάδα πρόσφατα και οι οποίοι είναι και πιο έτσι στενά συνδεδεμένοι με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και οι οποίοι θα θέλανε κάτι τέτοιο προκειμένου να έρθουν πιο κοντά και στους ομογενείς έτσι κάπως μεγαλύτερης ηλικίας και που είναι πολύ περισσότερα χρόνια εδώ.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672.
Φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Από νικερή σαν ναυαγός από παιδί, από νικερή αυτή η γη έχει φως. Στις αλυπές συνεχωρώ φέρε στροφή.
ξέρω να κρύβω την πληγή. Άγωνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Άγωνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Άγωνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Άγωνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Σε να κλαις, βλέμμα θα πόλαμψη κρύφη. Ποιες φαρμάκι ποιες, πάλι να αρχίσει η γιορτή. Άγωνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Άγωνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Σε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, για μας τους δυο μια προσευχή. Άγωνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Άγωνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Άγωνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Άγωνη καιρή, αυτή έχει φωνή.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Λέει το Ευαγγέλιο ότι παιδιά του Θεού δεν είναι όσοι γεννιούνται κατά τρόπον φυσικών, αλλά όσοι γεννιούνται από την υπόσχεση του Θεού είναι που θεωρούνται απόγονοι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι λέγουν και πιστεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Και είναι λάθος, διότι το Ευαγγέλιο που δι' αυτού μας ομιλεί ο Θεός λέει ότι είναι δημιουργήματα και όπως διαβάσαμε, μόνο όσοι γεννιούνται από την υπόσχεση του Θεού θεωρούνται απόγονοι. Εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 εδάφιο 12 διαβάζουμε που λέει ότι εις όσους όμως τον εδέχθησαν έδωκε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Εις εκείνους δηλαδή που πιστεύουν εις το όνομά του, οι οποίοι ούτε από αίμα, ούτε από θέλημα σαρκός, ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά από τον Θεόν εγεννήθησαν. Λέει λοιπόν ότι δεν γεννιόμαστε παιδιά του Θεού, αλλά ότι ο Θεός δίνει εξουσία εις το να γινόμαστε παιδιά του Θεού. Και βέβαια συνδέεται με την υπόσχεση που διαβάσαμε, που είναι αυτή που έδωσε ο Θεός εις τον Αβραάμ, ότι μία σειρά γενεολογίας των ανθρώπων θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, όπως και τον ακολούθησαν πολλοί άνθρωποι επί Παλαιάς Διαθήκης πρώτα, όχι διότι τον είδαν, αλλά διότι πίστεψαν εις τα λόγια του Ευαγγελίου. Και στις ημέρες μας είναι το ίδιο, διότι παιδιά του Θεού δεν είναι όλοι οι χριστιανοί, αλλά όλοι οι άνθρωποι που ασχέτως χρώματος και ηλικίας, άντρες και γυναίκες, που δια πίστεως και μόνο έρχονται εις το να λάβουν το Άγιο Πνεύμα και να γίνουν νέα κτίσματα, ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό και τις διδασκαλίες Του, όμως με πνεύμα ανανεωμένο και με νέο χαρακτήρα. Εις Β' Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 5 εδάφιο 17 λέει, ώστε αν είναι κανείς ενωμένος με το Χριστό, αυτός είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά επέρασαν, έχουν γίνει όλα καινούρια, όλα έρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του δια του Ιησού Χριστού και μας ανέθεσε την υπηρεσία της συμφιλιώσεως. Δηλαδή ο Θεός εν Χριστώ συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του, χωρίς να τους καταλογίζει τα αμαρτήματά των, και ανέθεσε σε μας το άγγελμα της συμφιλιώσεως. Όταν λέει σε μας, εννοεί σε όλους τους πιστούς εις Χριστώ, δια πίστεως εις τον λόγο του και εις τις διδασκαλίες του Ευαγγελίου του. Γι' αυτό και εις προς Ρωμαίους επιστολή λέει, δια την πνευματική αναγέννηση εις το κεφάλαιο 8 εδάφιο 1. Δεν υπάρχει λέει λοιπόν τώρα καμία καταδίκη δια εκείνους που να ανήκουν εις Χριστώ Ιησού, που η ζωή τους δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του Πνεύματος, διότι εν Χριστώ Ιησού ο νόμος του Πνεύματος που δίνει ζωή με ελευθέρωσεν από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και εις κεφάλαιον 8, 24 επιπλέον λέει, διότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλι εις την κατάσταση φόβου, αλλά λάβατε πνεύμα που σας κάνει Υιούς, δια τους οποίους φωνάζουμε Άβα Πατέρα. Αυτό το πνεύμα μαρτυρεί μαζί με το πνεύμα μας ότι είμεθα παιδιά του Θεού. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίνγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Είναι ζωγράφος και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και στις τέσσερις Ηπείρους. Γράφει ποίηματα, τα οποία έχουν γίνει τραγούδια στην ξένη δισκογραφία, αλλά και βιβλία με θέματα και από την ελληνική μυθολογία. Ασχολείται ακόμα και με κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ. Είχε δε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός πριν λίγα χρόνια. Ως καλλιτέχνης των καλών τεχνών, έχει διακριθεί με ό,τι έχει ασχοληθεί, ενώ έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία. Μιλάμε για την Εύη Φωτοπούλου, η οποία διαμένει στα Χανιά της Κρήτης, αλλά η δράση της απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η Εύη Φωτοπούλου, η πολυτάλαντη αυτή καλλιτέχνης, είναι φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μας μιλήσει για τα έργα της και τις παρουσιάσεις τους σε διάφορες χώρες, για τις απόψεις της σχετικά με την τέχνη, αλλά και για την ομογένεια, την οποία έχει γνωρίσει και θαυμάσει. Κυρία Φωτοπούλου, να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν με την Κρήτη, με τα Χανιά. Πού ακριβώς βρίσκεστε?
Όπως είπατε, στα Χανιά, λίγο πιο έξω, κοντά στη λίμνη της Αγιάς, και απέναντί μου βλέπω τα Λευκά Όρη. Για όσους είναι από την Κρήτη, σίγουρα ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάω. Και να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία.
Έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Την Φλόριδα ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς σε διάφορες πόλεις της Φλόριδας. Υπάρχουν και μάλιστα κριτικοί σύλλογοι. Ένας από τους συλλόγους αυτούς βρίσκεται και εδώ στην δική μας περιοχή. Πέστε μου όμως, εσείς έχετε ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, έχετε έρθει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Κάποιες λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο εμπειρίες έχετε από την ομογένεια του εξωτερικού. Τι νομίζετε για αυτή την ομογένεια, τι εντυπώσεις έχετε, τι γνωρίζετε?
Η αλήθεια είναι ότι και πριν, αλλά και συγκεκριμένα όταν έφτασα στην Αμερική, μόνο συγκίνηση μου έφεραν τα άτομα αυτά. Ήταν άνθρωποι, οι Έλληνες της Διασποράς, είναι άνθρωποι, είναι οικονομικά ενεργοί, μεσαίας ή ανώτερης τάξης, κατερτισμένοι, αλλά έχουν μέσα τους, ό,τι μέσα σε όλα αυτά, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, που δεν θα τη βρεις ούτε σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ και μένουμε χρόνια. Και όλο αυτό σου φέρνει μια ιδιαίτερη, ξέρω, η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Μιλούσαμε με ώρες για την ιστορία, για την φυσική ομορφιά του τόπου μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για την ελληνική κουζίνα, όλα, ακόμα και για την κρίση που πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν και τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Όλα αυτά είναι στοιχεία που ενώνουν εμάς τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν και εμένα ανεπηρέαστη. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σε κουβέντες που είχα μαζί με ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μου λένε ότι περισσότερο νιώθουν και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους πρώτα σαν Έλληνες και μετά σαν πολίτες της χώρας την οποία κατοικούν.
Και είναι σωστό αυτό, είναι σωστό αυτό, γιατί συνεχίζουμε και το λέμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδας.
Έτσι. Και η τελική τους κουβέντα ήταν ότι έχει βαθύτερο νόημα για μένα ότι ανήκω στον Ελληνισμό. Οπότε τα λόγια περιτεύουν. Πιστεύω ότι όλο αυτό το λέει από μόνο του. Το γεγονός ότι οι σύλλογοι εκεί, η εκκλησία, η οικογένεια κράτησαν ζωντανό όλο αυτό, αυτά τα χρόνια που έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί, έχει μεγάλη σημασία μέσα από τις, από τις παραδόσεις, από τα τραγούδια, από τα πάντα. Κρατήσατε τη γλώσσα και τα πάντα όλα ζωντανά. Και ακόμα και για Έλληνες που έχουν γεννηθεί, που είναι χρόνια εκεί και όμως τους βλέπω κατεβαίνουν στο νησί, χορεύουν κριτικά, μιλούν, είναι μέσα στα πάντα. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον ελληνισμό.
Κύριε Χωτοκούλου, εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και στην Ομογένεια, παντού στην Αμερική και φαντάζομαι και στην ίδια την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, ο οποίος είχε διατελέσει, είπατε, ως πρόεδρος της Πανκριτικής. Επίσης τον Γιάννη τον Κοκολάκη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ο οποίος είχε διατελέψει αξιωματούχος της Πανκριτικής και επίσης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σωματείων, Ελληνικών Σωματείων της Φλόριδας. Είναι αυτός ο οποίος είχε φέρει μάλιστα αυτοκίνητο του Ελευθερίου Γανιζέλου, το οποίο είναι στο Μουσείο των Χανίων. Έχετε γνωρίσει και τους δύο, και τον κύριο Βελιβασάκη?
Εγώ έχω την τύχη να έχω γνωρίσει τον κύριο Βελιβασάκη εδώ στην Κρήτη. Είναι και αυτό ιδιαίτερος άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμων, και όλα αυτά που έχει δημιουργήσει μόνο δέος μπορούν να σου φέρουν για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν κάνει οι Έλληνες ανά τον κόσμο, παραμένουν Έλληνες με πάρα πολύ γενναία και πολύ ψυχή και συνέστημα τεράστιο για την Ελλάδα. Και αυτό είναι, πιστεύω, που τους χαρακτηρίζει και μας χαρακτηρίζει όλους εμάς. Και το ίδιο αυτό διέκρινα και στην ομιλία μου με τον κύριο Βελιβασάκη.
Ακριβώς.
Εξαιρετικός.
Κύριε Φωτοκούλου, βλέπω εδώ το βιογραφικό σας και έχω εντυπωσιαστεί, γιατί έχετε ασχοληθεί με όλα τα είδη των καλών τεχνών. Δηλαδή, σας βλέπω στην ζωγραφική, σας βλέπω στον κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, ταινίες, συγγραφή βιβλίων. Πού περισσότερο έχετε δώσει έμφαση από τις τέχνες αυτές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τη ζωγραφική ξεκίνησα, ήδη από την ηλικία 10 ετών. Έχω σπουδάσει και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως ξέρετε, είμαι ανήσυχο πνεύμα και δεν θα μπορούσα να μείνω ποτέ σε ένα κομμάτι μόνο. Έτσι προχώρησα και στη συγγραφή και στην ποίηση και κάνω πολλά πράγματα. Μέσα από όλα αυτά παίρνω δύναμη. Οι εκθέσεις μου και στις τέσσερις υπήρους είναι αριθμού πάνω από 200. Με βραβείο, όπως είπατε και εσείς, με αναγνώριση. Όλο αυτό μου έχει δώσει δύναμη να προχωρήσω και σε καινούργια κομμάτια. Τώρα, ας πούμε, έχω τελειώσει ήδη μια τριλογία μιας περιπέτειας εξαιρετικής και είμαι στην ανέβρεση εκδοτικού οίκου, το οποίο έχει γραφεί στην αγγλική γλώσσα. Και θα μου πείτε γιατί στην αγγλική. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πριν ξεκινήσω, αλλά θέλησα να δώσω τη δυνατότητα, επειδή η αγγλική γλώσσα, η αλήθεια είναι ότι μιλείται Εβραίος από πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου, οπότε θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να μπορεί να φτάσει και να διαβαστεί όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό και στα αγγλικά.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει ως τώρα?
Μέχρι στιγμής 4.
Έχετε γράψει λοιπόν 4 βιβλία, είναι στην αγγλική γλώσσα. Τελευταίο σας βιβλίο είναι η τριλογία, το οποίο πληροφορούμε ότι έχει στοιχεία από την ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς. Η έμπνευσή μου ξεκίνησε, η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο στούντιο και είχα ξεκινήσει μια ζωγραφική σειρά με χιλιάδες κρυστάλλους. Μέσα από τη ζωγραφική σειρά ξεπήρησε ένας ήρωας. Κάπως έτσι γίνεται και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία και έτσι η ελληνική μυθολογία είναι αυτή που δημιούργησε και έθεσε μέσα τους ήρωες σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο σε μια απίστευτη ιστορία που δεν έχει σκοπό να απλά να περιγράψει κάποιες περιπέτειες. Τολμώ να πω ότι επηρεαζόμενοι από τον τρόπο γραφής των αρχαίων τραγικών, θέλω να δείξω ότι ο άνθρωπος είτε πριν, είτε στο παρελθόν, είτε όταν και στο τώρα και στο μέλλον αγωνίζεται, πονάει, αγαπάει, παλεύει για τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, Όμως ουσιαστικά αυτά που τον διαποτίζουν και τον εμπνέουν και, και του δίνουν δύναμη και τον κάνουν να είναι αυτός που είναι, είναι αυτές οι βασικές ανάγκες, το οποίο το έχω συναντήσει στα ταξίδια μου, σε διαφορετικές ανθρώπους που μιλάω. Και ανάλογα, δεν έχει σημασία αν, αν ξέρουν από τέχνη ή όχι. Βλέπω και αντιλαμβάνομαι, ή άλλωστε η τέχνη απευθύνεται, είναι για όλους. Βλέπω τι απήχηση μπορεί να έχει μια ζωγραφική ή ένα μουσικό κομμάτι στην ανθρώπινη ψυχή, και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρα που είχα από μικρό παιδί.
Να αναφερθούμε λιγάκι στα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει. Έχετε γράψει στίχους τραγουδιών, είναι στην αγγλική γλώσσα, σωστά?
Ναι, ναι.
Είναι στην αγγλική.
Και η μελοποίηση έχει γίνει από, από ένα σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Κίμωνα Πολάτο, ο οποίος συνεργαστήκαμε άψογα και έχουμε κάνει εξαιρετικά τραγούδια και έχουμε βραβευτεί σε σπουδαία φεστιβάλ ανά τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε με περισσότερα ή πιο εντυπωσιακή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
Σαφώς, γιατί ξέρετε όλα από εκεί γυρίζουν και πηγαίνουν. Τώρα η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν κινούνται τόσο πολύ τα πράγματα
όπως
θέλαμε. Ναι, και γι' αυτό και επειδή ένας δημιουργός δεν πρέπει να αναζητά, και εγώ σαν δημιουργός αναζητώ διαφορετικές διεξόδους και πράγματα και σε άλλες πατρίδες, να το πω έτσι, οπότε δεν θα ήθελα να σταματήσω την όποια δημιουργία μου σε στενά πλαίσια της Ελλάδας.
Ναι.
Τελευταία μας έγινε κάποια πρόταση να υπάρχουν τα τραγούδια αυτά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και για μας αυτό είναι εξαιρετική προοπτική και ότι κάτι κάνουμε σωστά, τέλος πάντων.
Έχετε ασχοληθεί λοιπόν και με τον κινηματογράφο σε ταινίες μικρού μήκους.
Ναι.
Και είδα μάλιστα στο διαδίκτυο μια ταινία σας για τα κρασιά.
Ναι.
Για τα σταφύλια, για τα κρασιά, έτσι δεν είναι?
Αυτό, ναι. Αυτό έγινε το 2015 στη σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη. Ήταν ένα σενάριο πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει και όπου παίζω κιόλας. Λοιπόν, και έγινε στις Καρές Κισάμου, στο Ηνοποιείο Λουπάκι, εξαιρετική τοποθεσία για όσους είναι από εκεί. Και γυρίστηκε αυτό, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά. Εμείς βέβαια το πιστεύαμε και μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, διότι πήγε πάνω από σε 40 φεστιβάλ διεθνή και έφτασε και στις Κάνες και βραβευτήκε. Μάλιστα, στο φεστιβάλ το κάνω.
Ο τίτλος ακριβώς της ταινίας είναι?
Black Wine of Eros.
Μάλιστα.
Το μαύρο κρασί του έρωτα. Είχαμε πάρα πολύ καλές κριτικές.
Μια και αναφερόμαστε στις ταινίες λοιπόν, έχετε ασχοληθεί με τις ταινίες, με τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η κουλτούρα αυτών των ταινιών μικρού μήκους? Ποια είναι η κουλτούρα?
Είναι όπως και η ποίηση, δηλαδή θέλει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως σε λίγα, πολύ λίγα λεπτά, να πεις αυτό που έχεις να πεις και να δώσεις και να αφήσεις και μια γεύση, την επίγευση μάλλον στο θεατή. Και οπότε η όλη προσπάθεια είναι στο μέγιστο.
Μου γεννάται η επόμενη ερώτηση. Τότε η έμφαση στις ταινίες αυτές μικρού μήκους. Πού πρέπει να είναι η έμφαση, στην τέχνη ή στο περιεχόμενο?
Αυτά είναι όλα αλληλένδετα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, η εικόνα, η έκφραση, η μουσική, ακόμα και μια ματιά, ένα άγγιγμα, όλα αυτά είναι που σκηνοθετούν και δίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε να φτάσει στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο από μια μεγάλου μήκους ταινία. Βέβαια η κάθε μία έχει τη δική της σημαντικότητα και δεν αναιρεί μια την άλλη, αλλά θέλω να πω ότι το οτιδήποτε είναι σε λίγο χρόνο πρέπει να τα δώσεις όλα. Δηλαδή πρέπει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να πεις αυτό που έχεις να πεις και να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Αυτές οι ταινίες.
Ναι.
Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους, νομίζετε ότι είναι ένα είδος έτσι μεταβατικού σταδίου για μεγαλύτερες ταινίες ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ παράδειγμα, έχοντας κάνει και τελευταία ασχολήθηκα πριν δύο χρόνια, τελείωσα τη συγγραφή σεναρίων στο East Anglia University και αυτό με βοήθησε να δω με μια τελείως, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος γραφής σεναρίων, είναι ο αντιπόδας του βιβλίου. Με σε πολύ λίγο, με πολύ περιεκτικό λόγο να περιγράψεις αυτό που είναι, που βλέπεις στην οθόνη. Έτσι λοιπόν κατάφερα να κάνω μια τριλογία σεναρίων που είναι πάλι πάνω στα βιβλία που έχω γράψει. Θέλω να πω ότι όλα συνδέονται και ακόμα και η ζωγραφική είναι αυτή που με βοήθησε να βάλω αν θέλετε τα χρώματα, να χρωματίσω η ίδια σας σκηνογράφος, ακόμα και τις σκηνές αυτές. Το ένα είναι σκαλοπάτι. Η μουσική, η ποίηση, η συγγραφή, οι ταινίες, η μεγάλη οθόνη, όλα έχουν δουλέψει, έχουν γίνει ένα κράμα, αν θέλετε να σας πω περισσότερο μέσα μου, που με οδηγούν προς αυτό το δρόμο, που ελπίζω να φτάσω κάποια στιγμή.
Για να τα συνοψίσουμε, για να τα συνοψίσουμε λοιπόν αυτά, επειδή έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα είδη, μιλάμε για εικαστικές τέχνες, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα, το ερώτημά μου είναι, οι εικαστικές τέχνες, κατά τη γνώμη σας, τι προσφέρουν στον άνθρωπο?
Θα σας πω τι προσέφεραν σε μένα.
Και τι ευαισθησίες καλλιεργούν στον άνθρωπο?
Ακριβώς. Θα σας πω μόνο ότι επειδή μεγάλωσα σε ένα πολύ στερημένο περιβάλλον, ενώντας ότι οι γονείς μου με δυσκολία να αγοράσουμε πράγματα στο σχολείο μας, όλα αυτά ήταν με εποχές διαφορετικές. Γι' αυτό και αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της συνέντευξης περί μετανάστευσης και όλων αυτών, όμως η ζωγραφική και η τέχνη για μένα ήταν διέξοδος και ήταν αυτό που λειτουργήσε μέσα μου να μπορέσω να δώσω και να ζωγραφίσω το μέλλον που εγώ ήθελα.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.